Aici e Radio Europa Liberă, bună dimineața! Astăzi e marți, 15 martie, la microfon e Deana Răilanu
și Radu Benea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi frumoasă, cerul mai mult senin, iar maximele vor atinge 16-18 grade de la nord la sud.
Nu vă grăbiți să renunțați însă la haine groase. În cursul serii, temperaturile vor coborî la 3-5 grade. Contrastul temperaturilor e încă foarte pronunțat, iar de joi sau chiar din ajuns ar putea să aveți nevoie și de umbrelă. Meteorologii anunță o răcire bruscă a vremii și precipitații slabe care s-ar putea menține până la sfârșitul săptămânii.
15 martie este Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorului și așa cum economia moldoveană se bazează astăzi nu pe producție, ci pe consum, vom căuta să aflăm cât de solidari știu să fie moldovenii atunci când vine vorba despre drepturile lor de consumator. Invitatul ediției matinale este Denis Taruș, președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului.
În partea a doua ediție, rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se întreabă dacă etalonul politicii moldovenești a devenit compromisul fără frontiere și jurnalul de corespondent al lui Petru Petkov despre și retlicurile la care recurg autoritățile bulgare ca să atragă mai mulți turiști în țară.
Dar vom începe, ca de obicei, cu știrile prezentate astăzi din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! De la începutul anului curent, prețurile de consum au crescut în medie cu 2,3%, cauza principală fiind scumpirea alimentelor. Și premierul Japoniei spune că acum există scurgeri de radiație de la 3 reactoare ale centralei nucleare Fukushima. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Un tânăr de 22 de ani a fost găsit mort ieri în izolatorul poliției capitalei. Tânărul fusese arestat cu două zile înainte sub bănuiala de jaf și avea deja la activ o condamnare de 7 ani de închisoare pentru furt în proporții mari. Angajații izolatorului susțin că el s-ar fi spânzurat cu maioul. Poliția a declanșat o anchetă. De la începutul anului curent, prețurile de consum au crescut în medie cu 2,3%, cauza principală fiind scumpirea alimentelor. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețul cartofilor a crescut cu 14%, al verzei cu peste 9%, al cepei cu 8%. Lactatele s-au scumpit cu peste 3%, uleiul de gătit cu 2,5%, iar pâinea cu 1,4%. În același interval s-au ieftinit ouăle cu 30%, iar carnea de porc cu 3,4%. Biroul Național de Statistică a mai informat că scumpirea cea mai mare pentru bugetul cetățeanului a fost a încălzirii centralizate cu 20%. Primăria Chișinăului a început curățenia de primăvară dinaintea Paștelui, îndemnând insistent cetățenii să nu mai arunce gunoaie pe geam sau de pe balcon în stradă. Viceprimarul Vlad Coteț a spus ieri că salubrizarea începe cu străzile și trotuarele, curțile blocurilor, parcurile, lunca băcului și gunoiștile. Potrivit site-ului Jurnal MD, primarul Dorin Chirtoacă s-a declarat exasperat de năravul aruncării gunoiului casnic pe geam, spunând că acelora care persistă în această practică ar trebui să li se agațe pungi de plastic de urechi. Premierul Japoniei spune că acum există scurgeri de radiație de la 3 reactoare ale centralei nucleare avariate de cutremur și de tsunami. La o conferință de presă televizată cu traducere în engleză, Naoto Kan a spus că există riscul unor noi scurgeri și a cerut oamenilor care trăiesc pe o rază de 30 de kilometri de la centrala Fukushima să nu iasă din casă. Declarațiile premierului nipon au venit la scurt timp după ce la reactorul numărul 2 al centralei a avut loc a doua explozie. Secretarul general al guvernului nipon, Yukio Edano, a spus că al patrulea reactor este cuprins complet de flăcări și emite radiație. Nivelul de radioactivitate din preajma unuia din reactoare este de 4 ori peste nivelul normal. Secretarul de stat al Statelor Unite s-a întâlnit aseară la Paris cu un membru de vază al opoziției libiene. După discuții, nici Hillary Clinton, nici Mahmoud Jibril n-au făcut însă declarații de presă. Tot în capitala Franței, Clinton a discutat aseară despre conflictul din Libia cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Acesta și premierul britanic David Cameron și-au intensificat apelurile la impunerea unei zone de interdicție a zborurilor în Libia, unde liderul Muammar Gaddafi folosește tancuri și avioane militare pentru a recuceri teritorii aflate sub controlul forțelor antiguvernamentale. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim doamnelor și domnilor, știri pe scurt, ascultați în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așa cum spuneam, invitatul nostru din această dimineață este președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Staruș. Dar înainte să începem discuția, vă propunem să ascultăm opiniile mai multor cetățeni culese la întâmplare, pe care i-am întrebat cât de des li s-a întâmplat să cumpere produse sau servicii de proastă calitate și cum au procedat într-o atare situație.
Iată, am fost la piață și am cumpărat carne. Am făcut concluzii, carnea era din câine. M-am dus acasă și am pus la șert. Și n-am miros deloc a carne.
Și ce ați făcut după asta?
Eu am adus-o înapoi la piață. O luat-o. Cu mare plăcere o luat-o. O tăcut când mă duc la sanstanții și fac analiza.
Credeți dacă oamenii s-ar adresa, iată, la Centrul pentru Protecția Consumatorului, ar merge în judecat, s-ar schimba lucrurile?
Nu!
Am cumpărat odată chefir cu termen expirat și l-am spus la casierie și l-au luat înapoi și mi-au dat altul și au cerut scuze. Și odată m-am otrăvit și n-am mai zis nimic.
Aveți bonul?
Nu, n-aveam bonul, l-am pierdut de asta. Am ieșit și am aruncat bonul și nu puteam să demonstrez nimic. Păi cum să-ți cer dreptul dacă n-ai în bază la ce? Am aruncat bonul, a fost vina mea. Altă dată o să știu și păstrez bonul de atunci.
Cât de informați sunt cetățenii la noi privind drepturile?
Consumatorul, consider că nu prea sunt informați.
Da, și aici unde se greșește? Oamenii îți devină.
50 la 50. Și oamenii sunt atenți și vânzătorul e incointeresat că să-l împingă produsul mai repede.
Da, în Moldova, în general, consumatorii își cunosc drepturile.
Nu. Plecați la sat, întrebați. De fel n-au gen de nimic idee. Lumea năstâns la arăvop și niște televizori, nici nimic n-au.
Se întâmplă să cumpărați un produs cu termenul expirat. Știți unde vă adresați?
La care mi-l-a vândut.
Dar să vi se apere drepturile sau la vreo organizație?
A, pe acolo, dar mă duc la, cum se numește, să știi prapătrimitele, nu știu cum se numește.
Întotdeauna trebuie luat bonul de plată și se adresează înapoi tot acolo.
Și dacă acolo vi se încalcă drept și spun că nu vor să vă returneze produsul, ce faceți?
Mai departe, întrebarea se ridică mai sus.
Opinii culese la întâmplare pe străzile capitalei. Așadar, o bună parte dintre consumatorii moldoveni știu ce înseamnă să mergi la magazine și să te pricopsești cu un produs de proastă calitate. Dar câți dintre ei caută să-și facă dreptate? Este întrebarea pe care i-am adresat-o în ajun președintelui Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Staruș.
Ca să facem o simplă tangență, ca și pacientul la medic, deci pleacă când îl doare. Așa și se resimte în domeniul protecției consumatorilor. Noi începem să căutăm numai când avem o problemă. Dar vreau să vă zic, multe țări, chiar și România, pun accentul pe o informare prealabilă, adică înainte de a procura ceva sau de a pleca la careva în magazin sau de a da o haină la curățătorie, telefonăm la serviciu de protecție consumatorilor și întrebăm. Firma respectivă este de încredere, n-ați avut plângeri pe reclamații și vreau să vă spun că la noi, din activitatea noastră deja aproape 10 ani de zile, foarte rare cazuri sunt, dar mă bucur că sunt așa cazuri când persoanele telefonează și întreabă dacă agentul economic respectiv este de încredere, pot să adreseze la el sau nu, dacă nu am avut plângeri pe el sau cum au fost ele soldate sau rezolvate.
Domnule Staruș, dar pe de altă parte, nu este treaba autorităților să aibă grijă ca instituții sau organizații care oferă servicii de proastă calitate să nu mai există.
Nu știți, aici este un front, un câmp de acțiune pentru toți, chiar inclusiv pentru consumator. Este perfect, dar nici în cele mai dezvoltate țări ale Europei nu se bazează tot pe organele de stat. Consumând un produs, noi trebuie să-l verificăm. Organul de stat verifică în cantități mari produse de o partidă foarte mare și nu poate inspecția care este de stat să controleze 5.000 și ceva de magazine sau agenții economici care se ocupă cu comerțul în municipiul Chișinău și în Republica Moldova, având 81 de inspectori. Este o problemă destul de simțitoare. Nu trebuie să plecăm la piața centrală, să luăm de la sol, să procurăm acele la... produse lactate care sunt cele mai periculoase pentru viața și sănătatea noastră, fiindcă sunt ușor alterabile. Că și în magazinele de marcă, de elită sau în rețelele mari de magazin sunt produse alterate. Și eu singur asta am văzut. Diferite tipuri de produse alimentare care sunt alterate.
Dar cum ajung ele pe rafturile magazinelor?
Aici este începutul producătorului. Producătorul poate fi atât în Republica Moldova, cât și în China, la mii de kilometri de la punctul de vânzare. Cu părere de rău, unele cazuri se întâmplă că acel produs trece prin 30 de grade plus, minus 10 grade, minus 30 prin Rusia, dacă trece. O variație de temperatură foarte amplă, care influențează calitățile pozitive ale produsului.
Asta dacă e vorba de China, dar în momentul în care vin lactatele din Chișinău,
încă și mai rea este situația când de la producătorul nostru autohton produsele deja sunt fabricate necalitative. Deci noi am făcut chiar și niște teste comparative, încercări la produs, nu vreau să menționez care, și am depistat că chiar produsele la noi în municipiul Chișinău sunt și destinate pentru consum copiilor, sunt necalitative și prezintă un risc sporit și nimeni absolut nu se preocupă de această întrebare.
Pe de altă parte, cum și cât de eficient sunt pedepsiți vânzătorul sau cei care au lăsat ca produsele astea să apară pe rafturile magazinelor și cum este remediat până la urmă consumatorul care a cumpărat un astfel de produs?
Noi din practică avem cazuri când într-adevăr este consumatorul remunerat sau toate prejudiciile sunt recuperate de către instanța de judecată, dar avem și cazuri contrare când agentul economic este pus amendă, este sancționat și prin instanța de judecată el demonstrează că are dreptate.
Și deseori cum se întâmplă?
Majoritatea cazurilor sunt totuși aplicate aceste sancțiuni, fiindcă dacă agentul constatator, adică inspectorul l-a întocmit acel proces verbal, înseamnă că nu în zadar l-a întocmit, consumatorul cu ce rămâne? Consumatorul rămâne cu acei 7 lei pentru, i se restituie 7 lei pentru contravaloarea laptelui, sau dacă consumatorul dorește totuși să-și recupereze prejudiciile atât materiale, deci prețul laptelui, dar dorește recuperarea și a prejudiciului moral, atunci în baza amenzii sau în baza deciziei instanței de judecată, că într-adevăr este vinovat magazinul, ia decizia judecății împreună cu bonul de casă că a procurat și de sine stătător se adresează în judecata de drept comun pentru a-și încasa prejudiciile. Și vreau să vă spun că sunt cazuri când consumatorii încasează daune morale destul de impunătoare, deci nu chiar exagerate, dar 1000 de lei, 2500 de lei pentru un simplu lapte sunt cazuri când se încasează asemenea contravalore prejudiciului moral.
Consumatorii, din câte știu, pot trimite plângeri la centru dumneavoastră. În ultimul timp, dacă ar fi să faceți o comparație, cetățenii sunt mai activi.
Deci numărul general total de plângeri crește pe an ce trece. Crește numărul de plângeri pe produsele alimentare. Deci acum, la ora actuală, se importă un lanț întreg de produse alimentare de producție străină care nu corespunde calităților.
Ce produse cel mai des sunt falsificate pe piața moldovenească?
Produsele care sunt mai costisitoare, mai scumpe, cei ce ține de haine, de electrocasnice, știți cu toții că avem haine de branduri la preț de 3 la leu, și la fel băuturile alcoolice sunt o ramură mai frecvent reclamată, dar totuși aici se simte o îmbunătățire, organele de forță lucrează în această privință și rezultatele sunt vizibile, deja chiar și magazinele nu mai lucrează cu acei agenți economici dubioși, se încheie contracte cu producătorii însuși sau cu importatorii, persoanele autorizate.
Unii consumatori spun că preferă produsele moldovenești celor din străinătate, spunând că ar fi mai calitative sau nu există atât de multe riscuri să fie contrafăcute. Sunteți de aceeași părere?
Nu, eu întotdeauna am susținut producătorul autohton și am menționat aceea că producătorul autohton poate fi oricând verificat și controlat, chiar dacă s-a depistat pâine necalitativă cu corp străin. Această pâine este pe loc, oricând el poate să fie verificat. Dar produsul care vine din import, deja se pierde tot lanțul, începând de la producere și terminând cu acel distribuitor sau acel importator care îl importă la noi în Republică. Dar nu putem face să spunem cu certitudine că produsele noastre sunt mai calitative și acele peste hotare importate sunt necalitative.
Dar ce fac oamenii de la sate? Cum este situația acolo?
Iată, asta, protecția consumatorilor în sat, este prerogativă organului local de administrație publică, adică primărie.
Primăria
locală. cu păreri de la alt organ, nu există în acel sat și nu este corect ca consumatorul din satul raionului Briceni să se deplaseze la Chișinău pentru a lua o consultație sau o telefonat și a cheltui surse financiare.
Domnule Staruș, repetarea e mama cunoștințelor. Ce fac oamenii și unde se adresează? În momentul în care au cumpărat un produs și este de proastă calitate, ce este important să aibă la ei? Bun?
În primul rând, întotdeauna să luați bonul de casă sau orice dovadă că ați procurat acel bun. Într-a doilea rând, să verificați atent sau să faceți o alegere corectă a bunurilor pe care le doriți să le procurați. Și reamintim radioascultătorilor că totuși să preluăm practica țărilor europene când consumatorul, înainte de a procura ceva, se interesează, se informează. Dar totuși, dacă am procurat și deja avem o problemă, sunt și organizații non-guvernamentale și organizații de stat care protejează.
Care sunt acestea?
Suntem noi Centrul pentru Protecție Consumatorului, unde consumatorul va putea primi o consultație juridică gratuită la organul de stat, care este Inspectoratul Supraveghere Pieței pe strada Coca 28. Și în cazul când suntem agresați, se întâmplă și așa cazuri de deci când întorci marfa înapoi, deci este un lucru neplăcut, cu părere de rău, și suntem câteodată și numiți cu diferite cuvinte
de către vânzători, sau managerii magazinului.
Atunci nu ezitați să vă adresați la organele de poliție, care ne garantează respectarea ordinii publice.
Domnule Staruș, vă mulțumim pentru acest interviu.
Vă mulțumim și noi.
A fost opinia oaspetelui ediții din această dimineață, președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Staruș.
Doamnelor și domnilor, este ora 7:16, în partea a doua acestei ediții, rubrica Realitatea cu amănuntul văzută de Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Petru Petcov. Revenim însă cu știrile, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Un tânăr de 22 de ani din Chișinău a fost găsit mort ieri în izolatorul poliției capitalei. Tânărul fusese arestat cu două zile înainte sub bănuiala de jaf și avea deja la activ o condamnare la 7 ani de închisoare pentru furt. Angajații poliției susțin că tânărul s-ar fi sinucis. De la începutul anului curent, prețurile de consum au crescut în medie cu 2,3%, cauza principală fiind scumpirea alimentelor. Potrivit Biroului Național de Statistică, prețul cartofilor a crescut cu 14%, al verzei cu peste 9%, al cepei cu 8%. Biroul Național de Statistică a mai informat că scumpirea cea mai mare pentru bugetul cetățenilor a fost cea a încălzirii centralizate, cu 20%. Primăria Chișinăului a început curățenia de primăvară, îndemnând insistent cetățenii să nu mai arunce gunoiul pe geam sau de pe balcon în stradă. Viceprimarul Vlad Coteț a spus ieri că salubrizarea începe cu străzile și trotuarele, curțile blocurilor, parcurile, lunca bâcului și gunoiștile. Premierul Japoniei spune că acum există scurgeri de radiație de la 3 reactoare ale centralei nucleare avariate de cutremur și tsunami. La o conferință de presă, Naoto Kan a spus că există riscul unor noi scurgeri și a cerut oamenilor care trăiesc pe o rază de 30 de kilometri de la centrala Fukushima să nu iasă din casă. Declarațiile premierului Nippon au venit la scurt timp după ce la reactorul numărul 2 al centralei a avut loc o nouă explozie. Secretarul general al guvernului Nippon, Yukio Edano, a spus că al patrulea reactor este cuprins complet de flăcări și emite radiații. Și secretarul de stat al Statelor Unite s-a întâlnit aseară la Paris cu un membru de vază al opoziției libiene. După discuții, nici Hillary Clinton, nici Mahmoud Jibril n-au făcut declarații de presă. Tot în capitala Franței, Clinton a discutat despre conflictul din Libia cu președintele Franței, Nicolas Sarkozy. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, adresa noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:18, urmează revista presei Diana. Ce teme sau articole ai remarcat citind ziarele de astăzi?
Fuziunea anunțată ieri dintre Alianța Moldova Noastră și Partidul Liberal Democrat este tema celor mai multe editoriale de astăzi. În Adevărul, istoricul Igor Cașu se întreabă cu referire la această fuziune, de ce nu cu Partidul Democrat? În opinia istoricului, factorul Plahotniuc este un alt element care a jucat un anume rol în această decizie și este un câștig de imagine pentru Vlad Filat și partidul său. Înseamnă că formațiunea premierului este totuși răul cel mai mic, crede istoricul.
Referindu-se la fuziunele care s-au produs la început de martie, prima între PL și MAE și a doua anunțată ieri între AMN și PLDM, editorialistul Constantin Tănase scrie în paginile cotidianului Timpul că dacă arunci o privire retrospectivă asupra evoluției și chierului politic moldovean, observ că spectacolul fuziunilor este cu adevărat măreț. Prin aceasta se explică, e de părere ziaristul, faptul că dacă te uiți atent într-un partid de stânga, dai de foști membri activi ai unui partid de dreapta. Tot despre fuziuni scrie și editorialistul Petru Bogatu în paginile jurnalului de Chișinău. Pe fundalul certurilor din sânul Alianței pentru Integrare Europeană, fuziunele de la începutul acestei luni par o poveste mirifică de cartier. Numai că protagoniștii se rușinează să divulge taina care stă în spatele acestor fuziuni și anume, și aici am să citez, că domnilor Serafim Urechean și Veaceslav Untilă le este rușine, probabil, să recunoască sincer că și-au dus oștile politice la pierzanie, chit că au fost preveniți că intră pe un câmp minat, unde ei nu au forța să facă față situației, am încheiat citatul. Cu referire la același subiect, Moldavski Vedomosti titrează Marea Împăcare. Într-un alt articol, ziarul oferă detalii despre dosarul aflat la judecătorie economică în care Episcopia Romano-Catolică încearcă să-și redobândească averea naționalizată în timpul regimului sovietic. Episcopia vrea să-și recapete clădirea în care astăzi se află paza de stat și în care anterior se afla o școală catolică, precum și mai multe terenuri din capitală. Doamnelor și domnilor, mai multe aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Mulțumesc, Diana!
Ce este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În țara din care multă lume pleacă pentru totdeauna, în țara în care alții luptă crâncen, o veșnicie pentru supraviețuire, în țara săracă, Republica Moldova, există totuși un domeniu de activitate care te poate face fericit, care îți poate asigura un viitor luminos. Domeniul ăsta de activitate e politica. Dacă reușești să devii politician, ți se deschid perspective nebănuite de simple muritori. Dacă devii politician, poți deveni un învingător al tranziției, un individ prosper, cu salariu bun, cu facilități, cu relații, cu mașină de serviciu, cu voiajuri în Occident, cu o pensie bunicică în viitor. Important e să înțelegi repede rețeta succesului. Iar această rețetă e simplă ca ecuațiile elementare. Principiile, valorile, doctrinele, idealurile sunt un balon de săpun, o cacealma pentru alegători. Le folosești doar atunci când e nevoie să ademenești electoratul. În rest, trebuie să fii foarte maleabil și cooperant, să fii gata mereu să îmbraci straie noi și să sari la timp în altă barcă partinică. Să dai impresia unui om foarte cumpătat și receptiv, să faci din tocmeala interpartinică și compromisul fără frontiere un fel de etalon al conduitei politice. Și să înțelegi că numai metamorfozându-te mereu, îmbrățișând noi măști și sloganuri, poți rămâne pe linia de plutire. Dacă ești rigid și dogmatic, riști să rămâi la periferie arenei politice. Maleabilitatea năucitoare devine deci un ingredient indispensabil al victoriei. Nici nu mai contează câte voturi obții la alegeri, adică nu contează de fapt opțiunea pe care o face cetățeanul naiv. Să zicem că ai acumulat numai 2-3% și nu ai intrat în Parlament, dar parcă ăsta e un obstacol pentru un politician care a învățat arta compromisului. E floare la ureche. Soluția simplă e la îndemâna oricui aici. Nici nu e nevoie să te pregătești de alte alegeri. La ce bun să muncești câțiva ani fără certitudine că vei lua voturile necesare? Fuzionezi cu un partid parlamentar și gata, ai devenit învingător, ești la putere, e ca și cum ai câștigat alegerile. Iar partidul mare parlamentar te va primi cu brațele deschise. Peștele mare va înghiți cu poftă plevușca. Și nu pentru că se gândește la stomacul lui, ci pentru că micșorarea numărului de partide e spre binele alegătorului derutat. Nu e o mare problemă nici dacă partidul tău perdant nu vrea să se dizolve în partidele mai mari. Important e să ai tu o anumită pondere și poți abandona lejer formațiunea ta rigidă, sărind în barca primitoare a unui rival politic. Prin urmare, în politică, dacă ești pe fază, vei fi mereu învingător. Politica e domeniul cel mai generos, e domeniul cu cele mai multe potențialități și perspective.
Jurnal de corespondent acum, semnat de Petio Petkov, din care aflăm că, pe timp de criză, turismul în Bulgaria devine tot mai atractiv.
Guvernul condus de Boicu Borisov a aprobat triplă reducere a taxei de traversare a podului Ruse Giurgiu pentru autoturisme și autobuze. Autoturismele vor părăsi și vor intra în Bulgaria contra numai a 2 euro. Autobuzele vor plăti 4. Nu va fi modificată taxa de traversare pentru camioane între 18 și 25 de euro. Decizia are la bază propunere comună a ministrilor dezvoltării regionale și transporturilor Rosen Plevneliev și Alexander Tsvetkov. Plevneliev a declarat că prin această măsură adoptată într-un mod unilateral se urmărește mai bună integrare economică a regiunilor Ruse și Giurgiu și stimularea turismului între cele două mauri. Cu câteva zile în urmă, la Ruse, ministrul de externe Nicolae Mladenov a declarat că la această etapă nu este posibilă realizarea unui acord bilateral pentru renunțarea la taxe, întrucât, citesc, vecinii noștri din România nu doresc acest lucru, citat închis. În primele lor comentarii, mediile sufiote constată că măsura se înscrie în politica ultimelor guverne bulgare de a întări legăturile de transport în direcție nord-sud. Se lucrează activ la podul Vidin Calafat. Constructorii spanioli promit că primele trenuri și automobile vor putea traversa aici Dunăre în mijlocul anului viitor. În cadrul strategiei Dunăre vor fi lansate mai multe proiecte, printre care două poduri noi, eventual în zona Silistra-Călăraș și Rahova-Becket, extindere cu încă două benze unor drumuri precum Vidin, autostrada Chemus, tronsonul Ruse-Beala din drumul București-Istanbul și Ruse-Șumen, care face legătură cu autostrada Chemus în direcția Varna. Reabilitarea podului Ruse-Giurgiu sau construirea unui nou pod în zona. Bulgaria a devenit atractivă pentru turiștii români care invadează în ultimii ani stațiunile sale pe litoral. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cutremurul devastator din Japonia a avut darul de a înlocui pe primele pagini ale ziarelor situația din Libia. Ce se întâmplă dacă Gaddafi câștigă? Este întrebarea pusă în Washington Post de un comentariu la care se va referi în continuare corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Situația de pe teren se modifică cu fiecare zi ce trece în favoarea forțelor colonelului Muammar Gaddafi, care se apropie de centrul insurgenților, orașul Benghazi. Întrebarea care se pune din perspectivă occidentală este dacă o victorie a lui Gaddafi contează sau nu. Mark Thiessen, autorul articolului din Washington Post, crede că da. El arată că un expert consideră că o implicare a Americii în Libia ar fi o aventură umanitară fără suport strategic. Autorul încearcă să contracareze acest argument. El crede că, în primul rând, Muammar Gaddafi, care va supraviețui această criză, nu va fi cel de după 2003, înclinat să facă concesii Occidentului, ci varianta mai veche, care încerca să obțină arme de distrugere în masă și sprijinea terorismul internațional. Gaddafi încă are stocuri de agenți chimici, care ar fi urmat să fie distruși, dar care pot fi folosiți pentru construcția de arme care pot încăpea pe mâinile teroriștilor. Este probabil, crede Mark Thiessen, că victoria lui Gaddafi nu va fi una decisivă, cu riscul ca elemente insurgente, care nu au primit sprijin occidental, să fie atrase de organizații precum Al-Qaeda și întreaga regiune să devină un tărâm al fără de legii, așa cum s-a mai întâmplat în alte țări după un război civil. Dacă Gaddafi supraviețuiește, în ciuda apelurilor președintului Obama, aceasta va fi interpretată în regiune că America e slabă și nu își mai permite să intervine militar după experiențele din Irak și Afganistan. În plus, dacă colonelul Gaddafi are câștig de cauză, acesta ar putea fi, cel puțin pentru moment, sfârșitul mișcărilor pro-democrație care au cuprins lumea arabă, începând cu Tunisia și continuând în Egipt, Bahrain și Kuwait. Unul dintre consilierii președintelui Obama, James Clapper, a spus acum câteva zile că regimul libian are șanse să câștige pentru că este mai bine înarmat decât insurgenții. Mark Thiessen crede că această problemă poate fi rezolvată fără ca trupe americane să fie trimise să lupte prin înarmarea și pregătirea insurgenților libieni. Așa s-a procedat cu forțele sandiniste în Nicaragua, cu mujahidini afgani care au luptat în anii 80 împotriva Uniunii Sovietice, în ambele părți nefiind trimise forțe americane. După ce Clapper a prezis victoria lui Gaddafi, președintele Obama a spus, citez, vreau să fiu bineînțeles, vom contacta opoziția în cooperare cu comunitatea internațională pentru a încerca să atingem obiectivul înlăturării lui Gaddafi de la putere. Mark Thiessen crede că formula vom încerca este nepotrivit. El scrie, citez, când președintele Statelor Unite spune că un dictator trebuie să plece de la putere, trebuie să facă mai mult decât să încerce. Trebuie să reușească. La Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit.
Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Vă invităm să ascultați și programul de seară Moldova la ora 7 și sinteza zilei de la ora 21.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Libera.